Нары турындагы канунга үзгәрешләр кертелә. Узган төндә Русия Дәүләт Думасы аны 3-нче укылышта кабул итте. Коммунистлар һәм гадел Русия фиркаләре каршылык чарасы уздырды. Урам җыеннарын чикләүгә каршы пикет Казанда да узды, ди Римма Бикмөхәммәтова. Аның язмасы белән Наив Акмал таныштыра.
Пикетне оештыруда берничә оешма катнашкан. Марат Мәлеков исемендәге Татар иҗтимагый үзәге, Татарстандагы коммунистлар фиркасы, Казанның иҗтимагый активистлары, Казан сайлаучылар лигасы. Шулай булуга карамастан, Ирек мәйданында пикетка чыгучылар саны уңга да җитмәде. Плакатлар тотып торырга кеше булмауны эш көне белән туры килүенә бәйле дип аңлаттылар. Төп шигарьләр булай яңгырый. Госдума, ты сошла с ума. Нет репрессивным поправкам к федеральному закону о митингах. Требуем роспуска антинародной думы. Средняя зарплата 20 тысяч, штраф за митинг и пикет 300 тысяч. Единая Россия боится народа. Поправки к закону о митингах – дубинка против народа. Татар иҗтимагый үзәге активисты Фәрит Закиев митинглар турындагы канунга үзгәрешләр кертү халыкның авызын томалау дип саный. Канунга үзгәртүләр кертү, халыкның сәяси активлыгын үтерү, күп кешенең урта эш хакы 10-15 мең, ә митингка чыккан кешегә 300 мең штраф чәпәмәкче булалар. Кара син аны, ничек кешеләрне куркыталар, кысалар, башка сыймый. Бу бердәм Русия акылдан шашкан мәллә. Тәмам кешеләрнең бугазына басып, сытып үтерергә телиләр. Каршылык Мәскәүдә булды, ләкин алар системага каршы тора алмаслар шул. Дәүләт Думасы депутатларының күпчелеге бердәм Русия фиркасы кешеләре. Алар бердәм булып тавыш бирә. Шуңа күрә урам җыеннары турындагы канунның үзгәрү куркынычы бар. Барысы да Мәскәүдә хәл ителә. Казанда чыгу файдасыз дип уйлыйлар, ләкин без дә үз фикербезне әйтергә тиеш. Халыкка каршы уздырылган сәясәткә каршы торырга кирәк, ди Фәрит Закиев. Оппозиция вәкиле Игорь Веселов системаны җимереп була дигән өметле карашта. Канунга үзгәреш кертелсә, оппозиция тагын да кырысланачак, ди ул. Бу дәүләтнең кешеләрне куркыту чарасы. Әлегә кешеләр урамга чыгып ирекле рәвештә үз сүзен әйтә ала иде. Ләкин канун нигезендә зур штрафлар салына башласа куркачак. Чөнки гади кешенең андый акчасы юк. Шуңа күрә, моңа кадәр митингларга йөргәннәрнең бер өлеше юкка чыгачак. Ләкин калган өлеше тагын да кырысланачак, радикальләшергә мөмкин. Протестларның асылын аңларга теләмиләр. Каршылык чаралары Русияның Дәүләт Думасына сайлаудан соң башланды. Аннары президент сайлауы утка керосин салган кебек булды. Сайлауда ялган күп булганын беләләр. Тавышлар дөрес саналмады дигәнгә, Чуровның үз 90-90, дөрес булмаган хисап ул сайлауда хәрәмләшү дигәнне аңлатмый, дип әйтте. Әгәр дә митингларга чыгучыларга штраф сала башлыйлар икән, ник сайлау турындагы канунга да үзгәрешләр кертмәскә? Сайлау урыннары рәисләренә тавышларны дөрес санамаган өчен штраф якынча 50 мең булса, Үзәк сайлау комитеты башлыкларына 500 мең яисә миллион сум штраф чәпәлсен. Әлегә бу штраф күләме 500 сум тәшкил итә. Дөрес булмаган хисапка 500 сум штраф түлиләр дә вәссәләм, теләсә нәрсә эшләргә мөмкин. Системаны җимереп була, мин моңа ышанам. Әлегә без Казанның сайлау урыннарында сайлаучыларын саныйбыз. Видео язмаларга карап, ничә кеше тавыш биргәнен карыйбыз. Коточкыч күренеш, видео язмаларга карасаң, реаль килеп тавыш бирүчеләр бюллетеннәргә караганда азрак. Әлегә иң зур аерма 536 тавыш. Менә шуларны туплап бетергәч, анализ ясагач, без мәхкәмәгә бирәчәкбез, диде Игорь Веселов.
Казандагы пикеттан фотоларны безнең интернет сәхифәбездә карый аласыз. Адресыбыз азатлык.org.